mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er jo et program, hvor jeg hver aften har besøg af en gæst i studiet, hvor vi dykker ned i et nyt emne. Hvis det er en musiker, så er det formentlig noget, der handler om kreativitet og musik. Hvis det er en forsker, så er det formentlig noget, der handler om forskning. Og i den her udgave, der berører vi faktisk også det område, til trods for, at gæsten ikke i sig selv er forsker. Han er nok det, han selv betegner som sådan en hobbybiolog, eller sådan en skabsbiolog, tror jeg faktisk selv, han kalder det i interviewet. Han hedder Claus Due. Og grunden til, at han er inviteret ind i studiet, det er fordi, at han er ude med en spændingsroman, som handler om, hvad nu hvis den evolutionsteori, som ellers er den alment accepteret, hvad nu hvis ikke den er korrekt? Og det er en ret spændende snak, fordi det sætter spørgsmålstegn ved rigtig mange ting. Og vi taler også en del om noget af den research, han har lavet til bogen, hvor han har brugt 2 uger på at leve sammen med delfiner. Og noget af det, der huggede mig ved det her emne, allerede før jeg mødte Claus, det var, at pressemeddelelsen lød sådan her: kunne du lide Jurassic Park, så kan du også lide vandaben. Og allerede der er jeg fuldstændig solgt til Stanglerkris. Fordi hvem kan ikke godt lide Jurassic Park, og hvem er ikke nysgerrig på at høre om en spændingsroman, der hedder Vandaben, og som udfordrer den klassiske evolutionsteori. Jeg er solgt. Det er, og det er måske meget sigende for det her interview. Det handler om mennesket, det handler om menneskets udvikling, det handler om dyrs intelligens, og det handler om moralske og etiske dilemmaer, når man begynder at ændre ved det, eller prikke ved menneskets selvforståelse. Det er virkelig spændende, og jeg nød snakken. Hvis du også synes, at nogle interviews her, hvor der er tid til at gå i dybden, der er tid til at få nogle fyldestgørende svar, hvis du synes, det er spændende, jamen så gå ind og tjek, hvad der ellers har været af gæster i løbet af det sidste lange stykke tid her i Aftenklubben. Vi har podcast, der ligger ud over det hele, men der, hvor du har fundet det her, jamen, der ligger de andre sikkert også. Og ellers kan du altid lytte til os om aftenen fra kl. 21. Der kan du høre de selv samme interviews, men nogen kan bedre lide det on demand. Og så kan du altid give en kommentar, eller give stjerner, eller hvad end man nu har lyst til. Men ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde den her snak med Claus Due, som jo, og det skal lige understreges, Claus er jo ikke selv ekspert. Så meget af den snak, vi taler om, det er af interesse. Han er interesseret i det, han har nogle holdninger til det, han har selv læst op på det, men han er jo ikke selv forsker. Det understreger han selv op til flere gange i det her interview. Så det er også bare for at sige, den her snak er ikke en, du kommer til at få de store spørgsmål besvaret i. Det er det ikke. Til gengæld, så er det formentlig, forhåbentlig, en snak, som kan give dig nogle nye perspektiver på menneskets udvikling, det at være menneske og dyrs intelligens, og kan få dig til at tænke over tingene og måske sætte spørgsmål ved nogle ting eller se tingene på en anden måde. Men det er ikke nødvendigvis, at du kommer til at få flere svar ud af det, men nogle gange så er det også meget sundt at få udvidet sin horisont eller få sat spørgsmålstegn med nogle ting. Det håber jeg, det her kan. Uanset hvad, læn dig tilbage og nyd min snak her med spændingsromanforfatter Claus Due.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Der findes mange store spørgsmål ude i verden, men et af de helt store handler om menneskets udvikling. Fordi hvordan udviklede aben sig til det menneske, vi alle sammen kender og elsker, som brokker sig over manglende parkeringspladser og jubler, når Ben & Jerry's er på tilbud? Spørgsmålet om det moderne menneskes oprindelse er et af de ældste og samtidig et af de mest kontroversielle om menneskets udvikling. Man mangler nemlig fossiler, som beskriver overgangen fra abe til menneske, og hertil der bruger man udtrykket missing link. Men hvad nu hvis den alment accepterede teori, som beskriver, at aben den udviklede sig fra den afrikanske savanne og blev til mennesket, hvad nu hvis det ikke er korrekt, men at aben i stedet udviklede sig i eller med nær tilknytning til vand? Det er en kontroversiel, men sandsynlig teori, som også er omdrejningspunktet for en ny spændingsbog. Og her i studiet, der har jeg besøg af bogens forfatter. Han hedder Claus Due. Og Claus, velkommen her til Aftenklubben.
Tak skal du have.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Du er ude med den her bog, der hedder Vandaben. Og vi skal tale om det, som også er omdrejningspunktet udgangspunktet for den her roman. Det er vel at mærke en fiktiv roman, men handler om alle de her store spørgsmål i menneskets udvikling. Og jeg vil gerne lige høre her til at starte med, nu hvor bogen den er ude, det er en bog, der har været, jeg har kunnet læse omkring 26 år undervejs nærmest, ikke? Hvordan har du det op til udgivelsen?
Jeg må sige, at det blev mere og mere spændende. Altså, det har været en del af mit liv, kan man sige. Den udkom i går, og vi havde en helt fantastisk bogreception, hvor der myldrede med mennesker langt mere, end jeg havde drømt om, der kom. Og det var en fest. Og det var en endnu større fest, end jeg havde forestillet mig. Og jeg må indrømme, det er en kombination af 26 års lange arbejde, men jeg har ikke arbejdet med den konstant. Jeg har jo... jeg startede med den for rigtig mange år siden, med min datter på skødet, Josefine, der var 2 måneder, og jeg har billeder af mig, hvor jeg sidder i sofaen og researcher i en eller anden bog, der hedder Gud eller videnskab, tror jeg, den hed. Og der startede det. Men det blev sparket i gang af, at jeg læste en bog, som fik mig til at tænke, sådan vil jeg også skrive. Og det var Michael Crichtons Jurassic Park i sin tid. Og filmen er fantastisk, men ja, det er bogen, som egentlig er den spændende. Og jeg tænkte, hold op, det er lige sådan, jeg vil være forfatter.
Og det er lige præcis det, vi skal dykke ned i. Nogle af de sådan eksistentielle spørgsmål, som blandt andet også Jurassic Park stiller, det dog om dinosaurer osv., med den her roman, du er ude med, den stiller jo også forskellige spørgsmål. Du går ned i nogle emner, som er virkelig interessante. Men jeg har, inden vi går videre ned i det, Claus, så har jeg en lille biografi af dig.
Okay.
Og du lyder, som om du var bange der nærmest en lille smule.
Jeg er spændt på, hvad du har fundet ud af.
Ikke så frygtelig meget, bare roligt. Men det er bare lige for at præsentere, hvem du er. Udover at du er ude med den her bog, så har du levet et langt liv, kan man sige. Du har lavet mange forskellige ting, ikke? Så jeg har en præsentation af dig. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller noget, du har lyst til at tilføje, så må du lige sige ting.
All right.
Claus Due, du er forsker og rådgiver inden for kommunikation og forbrugeradfærd, og hjælper danske og internationale virksomheder med markedsføring, kommunikation og kunderelationer. Og så er du forfatter til 10 fagbøger. Du har forsket i, hvordan dyresamfund opfører sig og kommunikerer for bedre at kunne forklare menneskets adfærd. Og dette at blive klogere på mennesket ved at forstå dyret og verden, det er altså kernen i dit skønlitterære forfatterskab. Og den her indsigt, det er sammen med en livslang nysgerrighed efter at forstå den forunderlige verden, vi lever i. Det er virkelig noget, du går op i, og det er også noget, man kan spore i den her bog, som er det første bind i Vandabe-trilogien. Og med den, så debuterer du altså som romanforfatter, og det er derfor, du er her. Vandaben hedder den. Og som du sagde før, Jurassic Park, det er en inspirationskilde. Vil du lige fortælle lidt om, hvad var det ved Jurassic Park-bogen, som du synes var fabelagtigt?
Det, jeg synes er så fantastisk ved Michael Crichtons forfatterskab, som jeg blev introduceret til ved Jurassic Park, det var hans fundament, hvor han sætter sig ind i noget nyt, nogle teorier, noget nyt fagligt. Og dengang var det blandt genteknologien. Senere har det været nanoteknologien. Og hver gang har han kigget på det og sagt, hvad kan gå galt? Og der går altid galt. Og det, som er mantraet i mit forfatterskab, det kan man godt tillade sig at sige, hvor nu bogen er udgivet, det er simpelthen også, og det starter bogen også med faktisk, et citat af mig selv, hvor der står, vi mennesker er så intelligente, at vi kan udvikle det umulige. Men er vi begavet nok til at gennemskue konsekvensen af at gøre det? Og det er det, jeg stiller spørgsmålstegn ved. Og det er det, Michael Crichton stiller spørgsmålstegn ved. Hver gang vi finder et nyt forskningsområde, finder en ny breakthrough-ting, så er der altid en bagside af medaljen. Og er vi i stand til at gennemskue den bagside? Eller har vi lyst til at gennemskue den bagside? Bliver vi forblændet af muligheden? Og det er lige præcis det, der er den store udfordring her i min bog, at man står med en situation, hvor man kan nogle ting, men er det okay? Rent faktisk sker der jo det i bogen, at vi... den handler om nogle forskere, som graver efter knoglerester for uddøde hominider, som er menneskets forfædre, ved det afrikanske horn. Og de finder nogle knoglerester. Men ikke nok med det. De forstår også at udvinde DNA fra det. Og det, der så sker, det er så... de er i stand til at rejse et nyt menneske op. Altså næsten menneske genskaber de. Og det er jo det, der er rejst af det etiske dilemma. Er det okay? Altså vi er jo fascineret af at se, hvad vi kan med altså når vi læser i avisen, at de har fundet en marmut, frossen marmut i Sibirien, og kan finde DNA ud fra den, og vil genopleve den marmuten. Jeg læste forleden dag om en erhvervsvirksomhed, som havde tænkt sig at genopleve dronten. Dronten var sådan en fugl, der er uddød, en vingeløs fugl, der uddød for nogle år siden, og den ville de genskabe. Og alt synes, det er fascinerende som modspil til, at ting uddør, ikke? Men hvor tæt kan man gå på et menneske, og det er stadig okay? Hvad vil det betyde for alt, hvis vi er i stand til at udvikle et næsten menneske, der er intelligent, og som i virkeligheden er vores forfædre? Det sker nogle et etisk dilemma her. Og det problem, der blandt andet kan ligge i den forbindelse, det er jo, jamen, vi bruger dem som reservedelslager. Vil vi bruge dem som soldater til at lave noget, vi ikke selv vil have med at gøre? Vil vi sende dem i krig? Vil vi sende dem ind i radioaktive områder? Vil vi bruge dem på samme måde, som amerikanerne under Irak-krigen brugte delfinerne til? Minerydder? Fordi det er jo ikke mennesker. Og spørgsmålet er, kan man tage patent på et menneske? Nej. Men kan man tage patent på et næsten menneske, som man udvikler fra rester af knogler? Kan man tage patent på det? Har man ejerskab på det? Og kan man videreudvikle på det? Og er det okay? Men mit tese er, at uanset om man siger, at det ikke er etisk korrekt at gøre det, hvis man kan, vil det blive gjort. Og det føler man overbevist om. Og det er jo også det, som Michael Crichton gør i sit forfatterskab, for at vende tilbage til den punkt. Han vil jo netop også, han hiver også frem og siger, okay, hvad er risikomomentet her? Hvad kan gå galt? Og i Jurassic Park, der finder de jo faktisk DNA fra dinosauruser gemt i harpiks, hvor der er fanget nogle myg, som engang har levet af dinosaurers blod. Og det blod trækker de ud og udvinder noget DNA fra. Og det genoplever de så, de her uhyggelige dinosaurer. Men problemet er bare, at man finder jo ikke en hel DNA-streng. Man er nødt til at lappe lidt på det, fordi du finder jo ikke en hel, DNA'en. Men du er nødt til at lappe på og tage noget fra nogle andre, og det er jo typisk der går galt. Det går galt der i Jurassic Park, og man kan sige, at jeg er lidt inspireret af det. Men det er kun det, der sker. Altså, det er ikke bare en kopi. Jeg kobler det sammen med delfiner. Jeg kobler det sammen med menneskets hjernes udvikling, og hvorfor har både delfinen og vi store hjerner, og hvad skal vi egentlig bruge dem til? Det er omdrejningspunktet i det her, men det er også et dilemma omkring den her, det etiske i, hvor langt kan vi tillade os at gå?
Jeg er allerede ret op at køre, Claus, over at du er her, fordi jeg er en kæmpe science fiction fan. Jeg elsker de etiske, moralske dilemmaer, der ligger i sådan nogle historier, og jeg har ikke hørt noget lignende, at nu kan vi sige, at vi trækker på Jurassic Park, eller du nævner og refererer til den. Det er ved at være en gammel bog efterhånden. Det er, jeg synes, det er virkelig spændende plot i den her fiktionsbog, der hedder Vandaben, og jeg kan godt forstå, at det er første bind i noget, der kan være en trilogi, fordi det lyder også, som om der er rigtig meget indhold og materiale i sådan nogle spørgsmål her. Lad mig lige trække den tilbage i forhold til, at jeg beskrev dig tidligere som en forsker. Og nu nævner du selv alle de her forskellige ting, hvor jeg tænker, hvilken viden trækker du fra, når du skal prøve at besvare spørgsmålet, der hedder, om det her kan lade sig gøre?
Altså, jeg vil understrege, at det er en skønlitterær bog, og det er meget vigtigt for mig at understrege. Men jeg har altid været skabssolo, lige siden jeg kom ud af ægget. Da jeg stod i valget af studie i sin tid, så var det, kiggede jeg på, jeg ville være havbiolog, eller jeg ville også være rig, eller hvad det nu er, man vælger mellem. Så jeg valgte at være generalisten og tage kommunikationsvejen på CBS. Men det andet har hele tiden ligget der. Og det gør det stadigvæk. Og det er gennem jeg har altid nørdet i naturhistoriske og naturvidenskabelige tidsskrifter og læst det ene og det andet og lader mig inspirere ting. Jeg har boet sammen med delfiner i et par uger og forsøgt at lære deres sprog, og det bruger jeg også i bogen i øvrigt. Jeg har prøvet rigtig mange sjove og spændende ting, som har gjort mig klogere. Og det, der har været så fascinerende hele tiden, det er, at hold da op, det er ligesom mennesker, eller omvendt, det er ligesom dyr. Fordi jeg lever jo af, at jeg forsker i kommunikation og tester effekten af reklamer og kommunikationsindsatser, annoncer, banner og whatever. Og det har jeg gjort i rigtig mange år, og jeg har i den forbindelse jo testet mange tusind annoncer. Og for hver eneste af dem har jeg kommet med en anbefaling ud fra data. Og de data har vi jo samlet sammen, så efterhånden har vi en enorm stor viden, synes jeg, om hvad der virker, og hvad der ikke virker i annoncer. Så vi kan næsten, behøver ikke engang teste dem længere, vi kan se dem, og så sige, okay, der er det galt, du skal gøre det og det, for at opnå det og det. Og det er en interessant viden at koble sammen med at se min nørderi, hvor jeg kan stå og se en halv time på en tusse, der finder en orm, som den har tænkt sig at æde om lidt, og se, holdt op, hvor er der paralleller i de mekanismer, der gør sig gældende. Uanset om det er en frø, der finder en orm, eller et menneske, der ser en annonce, eller en, der går forbi et eller andet udsatsvindue. Og den kobling har jeg ikke andet end at kunne lave hele vejen, og hver gang jeg har været i tvivl om en adfærd, så har jeg fundet svaret et andet sted, eller jeg har forsøgt at få svaret.
Okay, fantastisk. Så når vi har at gøre med det, du nævner her, så siger du, at jamen, på det faglige plan, i dit arbejde, der har du studeret menneskelig adfærd for at kunne bruge det i kommunikations- og reklamebranchen, og så på den anden side har du altid følt dig som en skabsbiolog eller zoolog,
ja.
og derigennem så har du altid været interesseret i dyr, og den viden om mennesket og dyrene har du kunnet bruge til at ligesom blive klogere på begge dele.
Ja, altså der har været en synergi i den,
ja.
Og samtidig har det gjort det spændende, fordi det har sat kommunikation i en anden kontekst end bare at optimere en reklame. Jeg har forsøgt at jagte den hellige grad, kan man sige, man finder metoden, formlen for en effektiv kommunikationsindsats. Og jeg vil sige, at jeg er tættere på målet, men altså, der er et stykke vej nu. Men interessant er det, at man kan prøve at optimere, og hvis man prøver, jamen altså, jeg synes, man får finder så meget ud af at kigge på en myretue, hvis du ønsker at forstå, hvad der foregår i menneskesamfundet.
Okay.
Hvis du giver dig tid nok til at stå og lægge mærke til, hvad der foregår. I stedet for, at det er bare et myller, så prøv at følge den enkelte myre. Se, hvad er det, der motiverer den, og hvordan går den, hvad adfører den sig. Vi mennesker, vi tror, at vi har en bevidst valg. Det tror myren sikkert også. Men det, myren foretager sig, det kalder vi en betinget refleks. Hvis den bliver udsat for sådan en påvirkning, så gør den det og det. Hvis den bliver udsat for en anden påvirkning, gør det og det. Det er måske lidt arrogant, at vi mennesker tror, at vi er anderledes. Bare fordi vi har en hjerne. Hjernen bruger vi måske, hvis jeg skal være lidt firkantet, til vores ekstra store hjerne, bruger vi i virkeligheden til at finde rationelle argumenter for irrationelle beslutninger. For det er rigtig mange af de beslutninger, vi træffer selv, dem træffer vi med maven. Godt feeling. Og så bagefter skal vi retfærdiggøre vi over for os selv, hvorfor vi har gjort det. Sådan har jeg tit haft det, når jeg købte bil, for eksempel. Falder for den fantastisk lækre udseende og så videre, og så bagefter finder ud af, at den er høj brugfondspris, og den kører så mange kilometer på literen, og den har så stor bagagerum, og den der farve, den er nem at sælge igen. Men det er sgu ikke derfor, jeg købte den. Jeg købte den, fordi den var fed. Og fordi det, jeg kunne se mig selv bare at cruise ned ad Strandvejen, eller hvor ellers var en cruise i den. Så i virkeligheden er det måske følelsen, der styrer det, og så finder vi rationelle argumenter for at gøre det bagefter.
Og det,
det er sådan nogle af de der elementer, som ja. Er lidt spændende. Og det er også lidt spændende med de delfiner, for kan de finde på at gøre det samme?
Ja, fordi det var faktisk mit næste spørgsmål, og vi skal nok vende tilbage til bogen Vandaben, Claus. Du er forfatteren til den her bog, som er en spændingsroman. Det er ikke noget, der er foregået i virkeligheden, men handler om, hvad vil der ske, hvis man genrejste eller lavede en form for menneskeabe, altså noget, der var en gang måske, og splejsede det med noget andet, ikke? Sådan lidt Jurassic Park-agtigt. Men nu nævnte du før, Claus, at du havde, hvad sagde du, du havde brugt 2 uger ved at leve sammen med delfiner?
Ja.
Var det research til bogen?
Det var, fordi jeg havde lyst til det. Og det blev til research. Og jeg kan ikke huske, hvad der kom først. Men altså, det var en... Jeg har altid været fascineret af delfiner, blandt andet. Og her havde jeg så muligheden for at tage ned og være sammen med nogle delfiner i Rødehavet. Ja, et par uger. Og det betød, at jeg plottede rundt i vandet sammen med dem og fik rynket hud som en gammel kaskelot og lærte efterhånden, at jeg kan jo ikke delfinsk, men deres lyde er fantastiske. Og lærte efterhånden at høre, okay, det her det er orienteringslyde. Det er den måde, de finder ud af, hvad er der omkring mig. Så er der nogle lyde, der minder om, at her er jeg lyde, altså hvor de ligesom signalerer til hinanden, at jeg er her også, således de hele tiden siger deres egen navn til, virker det som om, for at finde ud af, at de er sammen, og vi er her alle sammen. Der er nogle lyde, som helt klart er jagtlyde, og det er helt fascinerende at følge dem, når de er her, fordi de har deres kliklyde, som de fleste sikkert ved. og under jagten, så ændrer de karakter for at blive mere og mere intense, og til sidst ender, med et knald, og så er jagten overstået. Det samme gør kaskelotter. Jeg læste en gang, jeg har aldrig hørt en kaskelot, men jeg har læst en beskrivelse af nogen, der lyttede på kaskelotter, og de dykker så flere tusind, ja, 2.000 kilometer dybde. Nej, 2.000 meter dybde, ikke 2.000 kilometer. Og de jager de store blæksprutter, og de jager også efter dem, og så når de når til, lige i sidste øjeblik, så kommer det med en fantastisk hård lyd, der lammer dem. Det var lige vendt op mod de høje de mikrofoner, som de der stakkels forskere havde, så de blev for sent tonedøve i uger efter. Ikke?
Okay.
Men det er simpelthen, de lammer ved hjælp af den der lyd, så det er nemmere at fange den. Fangbytte. Så er der også den lyd, så er der også den fantastiske lyd, når de er vrede. Altså den, jeg kan ikke huske, hvordan det var, men jeg kan huske, du var i tvivl. Man kan også se på deres kropssprog, hvordan de bevægede sig, når de var vrede. Og når de havde sex, var det en anden historie. Men det, der fascinerede den mest, det er den måde, at de er i stand til at scanne os.
Altså scanne mennesket?
Yes. De har jo en deres ene næsebor er blokeret og ender blindt. De har jo deres næsebor, der puser ud gennem loftet, altså ud gennem panden. Men de har et ekstra, og det ekstra, det ender blindt, og det kan de køre frem og tilbage og skabe nogle lyde med. Og de lyde bliver forstærket af den melon, de har. En melon, det er, I kender, de har den der spulen på panden, som er så, hvad skal jeg sige, gør dem nuttede, kan man sige. Men det er virkelig en væskefyldt rum, som de bruger til at, som et brændeglas, koncentrere lyden, således den kan blive præcis. Og de kan altså og så skyder den lyd af, så får de ekko tilbage, der så opsamles af nogle følsomme organer på kæben. På den måde kan de aflæse omgivelserne på en helt anden måde, altså mere end bedre, end vi kan med synet stort set.
Det er jo det, der beskrives som sonar, ikke?
Ja, jeg har svært at bruge ordet sonar, for jeg ved ikke helt, hvordan det defineres. Men sikkert ja, fordi det er sikkert noget med nogle frekvensområder. Men det er en fascinerende oplevelse at ligge i vandet, og så pludselig mærke en delfin scanne en. Det er som om, at den lige kører forbi, og den er ikke så langt væk fra dig. Den ligesom kører sin pande ned over dig. Og du kan... Jeg bilder mig ind, man kan mærke, at den er sådan en slags killen. Men det rent faktisk er, at den laver så højfrekvente lyder, den rent faktisk forsvar om dig. Og dem, som var sammen med de delfiner, eller var faste beboere, det var nede i Israel, de fortalte jo, at samtidig så kom der jo kvinder ned og svømmede med de her delfiner. Og hvis de her kvinder viste sig at være gravide, så fandt delfinerne ud af det. Og så samlede de sig omkring de her, den gravides mave og beskyttede hende. Så de kunne simpelthen bare på delfiners adfærd kunne fortælle kvinden bagefter, hun var gravid, så ikke hun selv vidste.
Ja, okay, afsløring alligevel.
Ja, og de kan jo scanne en haj, om er den sulten eller ej, alt efter om maveindholdet.
Og man kan sige, at alt den her undersøgelse i forhold til delfiner har på en eller anden måde fundet sig vej ind i bogen, ikke? Fordi at Vandaben er jo en spændingsroman, der følger delfinspecialist Poul Hansen.
Yes.
Så det er jo noget, der binder ind i historien her. Og jeg er nysgerrig på, fordi den her bog handler jo også om at sætte spørgsmål om, hvad vil det sige at være menneske, når vi lige pludselig får en fætter, der minder om menneske, men ikke er mennesket. Og nu har du så brugt, sagde du, 2 uger på at leve sammen med delfiner på en måde, som jeg tror, de fleste... Det der, hvis man er interesseret i dyr, så må det være en kæmpe fornøjelse at få lov til at studere dem og lære dem at kende på den måde, som du beskriver her. Men det, at man som menneske møder intelligente dyr på den måde, som du beskriver delfinerne her, hvad får det dig til at tænke om det at være menneske?
Samtidig tænker jeg, at er det ikke lidt arrogant, at vi mennesker bilder os ind, at vi er det mest intelligente dyr på jorden? Det er sådan en selvfedhed, der kommer til udtryk i bedste stil. Jeg tror, når jeg ligesom ser på delfiner, når man ser, hvor store hjerner det har, og interessant er, at der findes større hjerner, men det er hjerne i forhold til kropsvægt, vi taler om. Der er så mange lighedstegn mellem vores hjerners størrelse og vores, ja, måske omkøbt måde at få den på. Det er en hel historie for sig selv, som bogen også kommer ind på. At det måske ikke... Delfiner har da ikke hænder, men de har jo sprog. Vi har nogle hænder, og vi bilder os ind, og det er nok derfor, vi kan gøre rigtig mange ting. Men intelligens kan jo ikke nødvendigvis måles i vores præmisser. Det bør, og det er jo arrogant også at måle intelligens i forhold til, hvad vi synes er intelligens. Men det, der jeg synes er så spændende, det er jo, at selvbevidsthed, det er jo det, vi mennesker har. Men det har vi ikke altid haft. Selvbevidsthed er et kulturelt fænomen, har jeg læst mig til. Faktisk i Tore Nørtranders bog, Mærk Verden i sin tid.
Og når du siger selvbevidsthed, hvad mener du så?
Det er den, at du ser dig selv udefra. Opfatter det som, jeg har et ego, i stedet for, at man er bare en del af en flok. Og der skete jo noget, dengang spejlet blev opfundet for os mennesker. Der var et tidspunkt, hvor spejlet pludselig blev ikke almandseje, men det kom pludselig på slotten, og folk kunne stå og se på sig selv, og pludselig fandt ud af, jeg er noget særligt. I var jeg smuk, I var jeg stor, I var jeg flot. Og Tore Nørtranders har, uden at skulle gøre mig specialist i ham, men han skrev der blandt andet i sine bøger, at det er et kulturelt fænomen, som er kommet og gået over tiden. Og det vil sige, at egoisme og selvbevidsthed hænger sammen. Hvad nu, hvis en intelligent dyr som en delfin udvikler selvbevidsthed på samme måde som vi mennesker? Lærer af os mennesker. Begynder i stedet for at se sig selv som en del af en helhed, begynder at få en agenda. Begynder at forstå, at den vil noget og kan ændre på noget. Og den delfin, der måske er i stand til, der først får sin selvbevidsthed, det vil han styrke i forhold til de andre. Fordi den kan sætte sin egen agenda og gøre tingene for sin egen vindings skyld. Interessant eksperiment at tænke på. Men hvad sker der med alle de delfiner, som vi har i fangenskab, og som har lært en masse af mennesket at være sammen med dem, som vi alle sammen sætter ud i havet nu? Om det er bog 2 eller 3,
ja.
Det vil jeg ikke afsløre nu. Men altså, selvbevidsthed indgår en spændende, en vigtig ting her, og jeg drager nogle paralleller mellem delfinen og mennesket, eller homo habilis, som den her fortidsmenneske hedder. Det er en konkret art, som var på vejen mellem, hvad skal jeg sige, de ubegavede mennesker, abemennesker, som rendte rundt på savannen i Afrika, fordi der er mange millioner år siden, til mennesket. Og det var det der midt imellem.
Og det er også noget, det jeg gerne vil dykke ned i, fordi, som jeg også sagde helt i starten, så sætter den her bog, den fremlægger i hvert fald det her med, hvad nu hvis den evolutionsteori, som er den alment anerkendte, måske også er den, der ikke er korrekt. Man kalder den savanne-teorien, og du tager udgangspunkt i, hvad nu hvis der er noget andet, der er på spil. Hvad nu hvis vandteorien, vandevolutionsteorien, som vi måske kan kalde den, hvad nu hvis det er den, der er den korrekte? Og det vil jeg gerne tale med dig om, Claus, fordi jeg havde ikke hørt om vandteorien. Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om den her savanneteorien? Hvad er det egentlig grundlæggende, det er?
Jo, altså, den, der er sikkert mange nuancer, og igen vil jeg sige, at jeg er en happy amatør på feltet. Og der er måske en del forskere, der ved meget mere om, eller der er mange forskere, der ved meget mere om det end mig. Men det grundlæggende er, at for mange år siden, lad os sige 4 millioner år siden, siger jeg bare tal, der blev det tørre og tørre i Afrika. Der blev det længere og længere mellem træerne, og til sidst blot aberne kravlede ned fra træerne og vendte sig til et liv på jorden. Savanneteorien går simpelthen på, at vi kravlede ned fra træerne, smed pelsen, rejste os op, fik oprettet gang, fik høj pande og stor hjerne og blev til mennesker. Og det synes jeg bare er så langt ude, når man pludselig ser, at der kunne være et alternativ. Og jeg faldt pladask for en teori, som hedder vandteorien, som blev introduceret af en oceanograf, der hedder Alistair Harvey, for mange år siden, men som aldrig rigtig har fået fodfæste. Og den konflikt, der er mellem de to teorier, har jeg også i bogen, fordi det er svært at give noget op, man har troet på, hvis han har bygget hele sin karriere og bøger op omkring et sæt forudsætninger som forsker, og så er det pludselig en anden. Så jeg tror, jeg kan ikke forstå, hvorfor den kan have stået igennem. Men det korte og lange er, at den antager, at vi har haft en liv levet i vand i en mellemfase, og at det liv i vand har gjort, at vi har lavet et evolutionsspring, som gjorde, at det missing link, vi leder efter, det er måske slet ikke er der, fordi det bare gik så stærkt. Teorien, altså det som er så håbløst, synes jeg, ved savanneteorien, det er, at den ikke passer med os mennesker. Altså,
hvorfor gør den ikke det?
Jo, du sveder, ikke?
Ikke lige nu, men nej, nogle gange kan jeg godt.
Du kan gøre, ikke? Du sveder om vinteren, når du har det varmt, eller om sommeren, når du har det varmt, og du sveder omkøbt salt. Hvis du skulle overleve på savannen, vil det være klogt at udvikle et menneske eller et dyr, som sveder vand på et tidspunkt på et, i et felt, hvor, hvor i en situation, hvor det handler om at holde på vandet, og du ovenkøber sveder salt i en situation, hvor det gælder om at holde på saltet. Det er den stik modsatte strategi af, hvad der vil overleve sig i savannen. Ingen andre dyr på savannen, ja, nærmest i det hele taget, sveder gennem huden. Og slet ikke salt. Med undtagelser. De undtagelser, det er de dyr, som tilfældigvis, eller mere eller mindre tilfældigvis, har levet i vandet, eller stadig gør det.
Og nu er jeg jo på ingen måde ekspert på området. Jeg er kun en nysgerrig person, der godt kan lide verden og dyr og videnskab. Og når du siger det her med, at hvad vil meningen være med at have et menneske, der sveder salt ud på savannen, der tænker jeg, men er mennesket ikke også bare et resultat af lappeløsninger? Der er vel ikke nogen intention, der vil ikke være en klog intention med det hele?
Nej, det er du ret i, men hvis en abe, aber sveder ikke. Så hvis der kravlede en abe ned fra træ og var nødt til at leve på savannen, og en af dem begyndte at svede, i modsætning til de andre, hvem tror så vil overleve? Og det er jo sådan, det handler om, at evolution er jo en trial and error, kan man sige. Der sker nogle mutationer, og nogle mutationer er succesfulde og slår igennem. Andre forsvinder igen. Men der er ingen tvivl om, at hvis den stakkels abe, der kravlede ned fra træet og begyndte at svede, og svede salt, ville dø af tørst og saltmangel langt før de andre, og der ville ikke overleve. Så chancen for, at det var de oprindelige aber, ville leve langt større overlevelseschancer end de der aber, som tilfældigvis begyndte at svede. Men det interessante er jo, fordi netop i havet, der er der ikke problem med vand. Der er vand nok. Der er problem med salt. Så hvis du for eksempel tager nogle af de dyr, for eksempel har nogen til at se nogle galapagosøgler, havleguaner, de bor på Galapagos af gode grunde, og de lever i vandet, saltvandet. Og når de er på land, så kan man simpelthen se dem fnyse salt. De har simpelthen nogle saltkirtler, og de simpelthen bare fnyser salt ud af næsen, for at komme af med et overskydende salt. Fisk sorterer salt fra. Alle, der lever i havet, sorterer salt fra, fordi organismen kan ikke fungere, hvis saltholdigheden er for høj. Vi sveder salt.
Men hvorfor er den teori, når du beskriver det her...
Nu er bare et hjørne, vi lige tager fat i.
Ja, men jeg tænker, det lyder da meget... Som en, der ikke ved noget om det, tænker, det lyder da meget sandsynligt. Og alligevel så er det en kontroversiel teori, den her vandteorien, med at menneskeben har udviklet sig i en periode i vandet, og derfor har man ikke kunnet finde the missing link, fordi som du siger, Claus, det er gået utrolig stærkt ifølge den her teori. Hvorfor er det stadigvæk med den forklaring, som du også har ud over det, du lige sagde her, hvorfor er det stadigvæk en kontroversiel teori, tror du?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at det er fordi, at den... nu gætter jeg jo lidt, ikke? Men min præmis er, at den er kontroversiel, fordi den gør op med den gængse. Og jeg kunne forestille mig, at rigtig mange mennesker har bygget en karriere op som forsker omkring en antagelse om, at det skete på savannen. Og hvis jeg havde skrevet en masse bøger og bygget en karriere op og holder foredrag og alt muligt, baseret på en tese, så kan det godt være, at man er motiveret til at fastholde den, og finde masser af argumenter for, at ikke at vælge den anden. Fordi det betyder måske, at man bliver arbejdsløs. Det betyder måske, at ens bøger holder op med at blive solgt. Man får indse, at man har taget fejl. Funding fra universiteter forsvinder måske. Altså, jeg kan forestille mig, at der kunne ske en masse ting. Vi er jo kun mennesker. Men det bliver jo ved. Altså, hvorfor går vi oprejst? Det er da fuldstændig vanvittigt. Den hurtigste måde at bevæge sig på savannen, det er, at løbe på fire ben. Og det har vi brug for, hvis vi bor på savannen. Ikke? Mm. I øvrigt, der findes en abe, som går oprejst. Det er næseaben. Den lever i mangrovesumpen over i Borneo, tror jeg det er. Og de bærer simpelthen mad og unger rundt oprejst. De vader rundt i vandet og løfter og bærer det rundt i oprejst gang. Både op ad vandet. Tænk på, hvordan det har været at være abemenneske og kravle ned på jorden og skulle gå på nogle fødder, der ikke var egnet til at gå, var egnet til at klatre. Alt for store fødder. De var ikke i stand til at låse knæene fast, sådan som vi gør, fordi de havde ikke det knælet. Så de gik simpelthen rundt, altid som om, at vi gik i et lokale, der var lidt lavere end vi os selv. Vi kunne simpelthen ikke låse, vi skulle være nødt til at bære selv i benene, for vi kunne ikke låse knæene. Det er også fascinerende at tænke på, at vi er et af de eneste dyr, der bliver fede over det hele. Spæklag. Hvorfor er det så interessant med spæklag? Jo, for det hjælper os med at holde varmen. Og gør det muligt for os at flyde i vandet. Babyer kan flyde. Babyer kan svømme. Mange kvinder foretrækker at føde vand. børn, babyer trækker ikke vejret, når de får hovedet under vand i starten. Nej, de holder vejret, indtil de kommer op. Der er så mange ting, som er så interessante. Vi er det eneste menneske, det eneste dyr, som bliver fede over hele kroppen og med spæklag, undtagen de dyr, der tilfældigvis lever i havet. Hvis vi bliver skåret op af, at vi får et sår, så skal vi til lægen og blive syet. Det er simpelthen, fordi spæklaget sidder fast på underhuden. Det gør det også på delfiner, det gør det på også nogle flodheste. Fordi at vi har et spæklag på, der isolerer og hjælper os med at flyde. Det har æber jo ikke, det har hunde ikke, det har mus ikke. Ingen pattedyr har det. Så der, nu kan jeg blive ved. Der er bare oceaner af ting, der har fået mig til at tænke på, at det lyder interessant. Og det, som jeg synes, og det, som historien bygger på i virkeligheden, det er et geologisk fænomen, der rent faktisk skete, at for mange millioner, jeg tror det er cirka 4 millioner år siden, skete der en katastrofe, der et jordskælv, der splittede Afrika i to bidder. Der gik således, at der gik et stort, stort revne ned igennem Afrika, ned igennem Rødehavet, som jo man kan se ligesom er en streg, ikke? Ned igennem Etiopien og afskar det afrikanske horn. Og tanken er i virkeligheden, at der tilfældigvis har været nogle af de her, ikke menneskeaber, men abemennesker, isoleret på den der stakkelsø, som måske var under vand. Det var nogle tre kontinentalplader, der skiltes fra hinanden, og så var der en horst i midten, det er sådan en mikroplade, der stak op. Fordi det væltede ind med milliarder af tons vand fra nord og syd alle vejen, og isolerede dem. Og det var enten tilpasser eller dø. Fordi pludselig skulle de begynde at spise noget andet, end de var vant. Dem, der voksede, dem, der levede på savannen, de levede af nødder og bær og sådan nogle ting, har aldrig spist en orm. Derfor kunne du heller ikke få nogen hjerne. De her, som levede ude i havet, de var ligesom nødt til at tilpasse sig. Og
der var måske nogle af dem, for udviklingen har gået hurtigt, eller
det var det, fordi nogle af dem var måske i stand til, at nogle havde måske nogle mutationer, der gjorde, at de var måske bedre til at holde sig flydende, fordi de kom, så at sige, robustærerne, som jeg kalder dem for, de var simpelthen for tunge til at flyde. De kunne ikke holde vejret. En abe kan ikke holde vejret under vand heller. Det kan vi. Hvordan kan det være? Det har vi lært i en periode, vi boede derude i havet. Men de var så nødt til at lære at leve i vandet, lære at spise tingene, der var i vandet. De var i havet. De var nødt til at tilpasse sig. Og dem, som var tilfældigvis, var i stand til at tilpasse sig ved hjælp af fejlkombinationer i generne garanteret. De havde bedre overlevelse end de andre, chance end de andre. Og fordi det var så små isolerede samfund, så gjorde det, at den mutation slog igennem. Det er min tese. Og gjorde det også vandteoriens tese. Og så på et tidspunkt, så er der kun dem tilbage. Og i den tid har de så lært at spise fisk, skaldyr osv. Og det interessante er, at forudsætningen for at bygge en hjerne op, er, at du har en helt fin kombination af nogle B-vitaminer og forskellige ting, som jeg ikke lige kan huske lige nu, hvad er for nogen. Men hvis ikke de er en en-til-en-balance i den føde, du får, kan du slet ikke konstruere en hjerne. Derfor kunne hjernen ikke blive den form, den størrelse, vi taler om her, blev konstrueret på savannen, hvor de spiste rødder og bær og grønt. Men det kunne herude, hvor du spiste fisk, skaldyr, for det var der, de var. Så hvis ikke vi havde været derude i en periode, havde vi aldrig kunnet udvikle den hjerne. For den bygstenene har simpelthen ikke været der. Og det er jo et ret interessant eksperiment, hvis man tænker veganer lige i øjeblikket.
Det må man sige, og det er jo interessant, at når vi taler om den her vandevolutionsteori, som går imod savanneteorien, som er den lidt mere klassiske og alment accepteret, så tænker jeg, at det er jo også noget, som jeg havde ikke hørt om det før, jeg fik pressemeddelelsen på din bog, der hedder Vandaben, Claus Due. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, altså forventer du, at der kommer et eller andet form for pushback? Fordi man snakker meget om videnskab og det her med, at man skal formidle korrekt viden. Og jeg ved godt, det her det er fiktion selvfølgelig, og det er kun en teori. Men jeg er stadigvæk nysgerrig på, forventer du, at der kommer en række af, det ved jeg ikke, kommentarer på, det her det er ikke korrekt, og du skal forsvare teorien?
Ja, det vil jeg håbe. Altså, det vil da være fantastisk. Og der har jeg jo hele tiden det baghånd, jeg kan sige, jamen det er fiktion. Og det er det også. Men afsæt ja. I enten noget, der er fakta, eller nogle teorier, som andre har fremsat, og som jeg så bare ekstrapolerer ud fra. Og det er min frihed som skønlitterær forfatter. Og min ønske med det her er jo ikke at være den, der fortæller, hvordan verden ser ud. Men hvis jeg kan få folk til at tænke sig om på en ny måde og sige, det kunne jo egentlig godt være. Eller det kunne man jo også forestille sig. Eller tænk nu hvis. Det er der, jeg gerne vil hen. Jeg har ikke kompetent til at skrive en fagbog om det her. Havde jeg det, havde jeg gjort det. Men jeg ved nok til at kunne skrive en skønlitterær bog, hvor jeg en mere kritiker kan sige, jamen det er også skønlitteratur. Det kan jeg tillade mig at sige, fordi det er det jo. Men jeg føler mig ret sikker med sagen, men jeg kan ikke argumentere såvel som en, der har forsket i hjerner og forsket i alt muligt, har gjort i menneskealder. Og det vil være en hån, hvis jeg påstod andet. Og utroværdigt er det på mig til. Men jeg påpeger nogle ting, og nogle andre kloge mennesker har fået den teori engang til. Så var teorien jo så den, at på et tidspunkt blev det landfast, den der ø blev landfast igen. Og så var det jo så, at de udvandrede som homo habilis, en ny art, der senere blev til homo erectus, der så blev til menneske. Invaderede Afrika. Og fordi den havde den der hjerne, så var den måske i stand til at udkonkurrere de andre konkurrerende hominoider, som sikkert stadig har levet deres triste vegetarliv inde i Afrikas ørken. Ikke?
Mm.
Og det er derfor, de så måske kun er en type dag.
Hvis man lige er dykket ned i den her samtale, hvis man er tunet ind on air nu og tænker, hvad er det egentlig, som vandaben handler om? Nu har vi talt om de her evolutionsteorier, savanneteorien, og så den her vandteori, som du har sat dine bets på indtil videre, ikke?
Jo.
Vil du fortælle lidt om, du var inde på det i starten, men hvis du lige skulle pitche, hvad vandaben, spændingsromanen, hvad den handler om, hvad er det så, den handler om, Claus?
Jo, den handler om nogle forskere, som leder efter rester fra menneskets forfædre i ørkenen ved det afrikanske horn. Og de leder efter den Homo habilis, som den art hedder, og som var en af de første, hvad skal jeg sige, oprejste mennesker, som mindede meget om os, og som på mange måder havde noget fælles også som os. Og det lykkedes mig for at finde de knogler. Og det lykkedes dem sågar at udvinde DNA af dem. I sådan en grad, at de kan sætte sig ned og udvikle eller genopleve disse næsten mennesker. Og det er jo det, som er spændende, men også et uhyggeligt plot. Fordi kan man det? Må man det? Hvad kan gå galt? Og det går galt. Og det er jo så det etiske dilemma, som vores hovedperson, Paul Hansen, som er delfinforsker, han står overfor, fordi han er nødt til at hjælpe dem. Han er leder af et delfincenter på sydspidsen af Sinai. Og af forskellige årsager, så bliver han så involveret, fordi der er sket nogle fund af fossile delfiner også på det sted. Så de har brug for hans hjælp, fordi der sker også nogle ulykker derude. Og så er det jo så, at han finder ud af, han er selv ambitiøs forsker, som gerne vil have anerkendelse for sin egen forskning omkring delfiner. Men han kommer jo til det dilemma, som mange forskere sikkert står i. Der er en bagside af medaljen. Og det finder han høj grad ud af, når han kommer herud på den her udgravning. Og han skal så hjælpe dem med at redde ud, fordi det går galt. Man kan jo ikke bare prøve at genskabe et menneske, næsten menneske, uden at det går galt. Men det er også det etiske dilemma i det, og problemet er jo det, som jeg gerne vil rejse, det er, at vi i virkeligheden jo har en genforskning, som er så fantastisk spændende, og vi kan så meget med den. Og vi kan genopleve uddøde racer, og vi kan gøre det ene og andet. Men hvad nu, hvis det er et næsten menneske, vi udvikler? Kan vi tillade os at udvikle et menneske næsten, som er vores forfædre? Vi taler om Adam og Eva her. Kan vi genopleve dem, og så udnytte dem? Fordi det vil vi jo gøre, hvis det er et industriprodukt, vi har udviklet, fra noget materiale, vi har fundet, og så produceret. Vi kan sikkert patentere det endda. Og kan vi tillade os det? Det kan vi ikke. Men kan det gøres, bliver det gjort. Det er min forventning. Fordi hvis teknologien kan, sker det. Det kan godt være, at vi i den vestlige verden måske bliver enige om, at vi må ikke gøre sådan nogle ting, at vi skal holde os væk fra menneskelignende skabninger eller intelligente skabninger, når vi udnytter DNA-teknologi. Men der er uden tvivl et eller andet sted i verden, hvor man ser stort på det.
Og Claus, som jeg sagde helt i starten, så er du rådgiver inden for kommunikation og forbrugeradfærd, og så på den anden side af det fagområde, så har du også i mange år været interesseret sådan hobbybiolog nærmest, altså skabsbiolog, omtalte du før. Så på den måde er du ikke forsker, men du har forsket alligevel sådan på hobbyplan ved siden af, ikke? Med den viden, du har, og også ud fra, at du har skrevet den her bog, Vandaben, når du siger, at hvis vi kan, så kommer vi til at gøre det på et tidspunkt. Med dit blik på det, hvis vi på et tidspunkt vil være i stand til at kunne genskabe menneskets forfædre, med dit blik på det, burde vi så gøre det?
Nej, men jeg er sikker på, at det bliver gjort. Jeg synes ikke, vi bør gøre det, fordi jeg synes, genteknologi er spændende, og jeg vil ikke være bagstræberisk, fordi vi kan opnå så meget med det, og vi kan gøre så meget godt med det, men der er altid en bagside af medaljen, og jeg synes ikke, vi kan tillade os at genskabe et intelligent væsen, som vil spørge sig selv, hvorfor er jeg her? Og hvorfor er jeg anderledes end de andre? Altså, det synes jeg ikke, vi kan tillade os. Men det vil ske. Selvfølgelig vil det ske. Fordi vi mennesker er jo drevet af en lyst til at gøre ting og udvikle. Og det vil også komme til at ske her. Det er jeg helt sikker på.
Og du sagde faktisk tidligere i det her interview, der vi lige talte sammen, det var det her med, at du har brugt omkring 2 uger på at leve sammen med delfiner. Startede måske som form for research til bogen, eller det blev det i hvert fald, ikke? Og ud fra det, du sagde, der blev jeg da overrasket over, hvor intelligente delfiner er. Man har hørt om det før, men det er jo ret utroligt, hvor intelligente dyr kan være, altså uden man egentlig rigtig er klar over det. Så når vi taler om det her med, at der kan være noget etisk-moralsk problematisk i at genfinde menneskets forfædre, fordi lige pludselig er der et væsen, der har bevidsthed, så tænker jeg, kan jeg vide, hvilken betydning det kommer til at få den dag, vi får teknologi, som er dygtig nok til at bekræfte, i hvor høj grad dyr har bevidsthed?
Ja, eller skæbnen. Jamen altså, det synes jeg er svært at mene noget om, men altså, jeg synes i hvert fald, at det er, jeg må prøve at sige, jeg kom med en historie faktisk, som fascinerede mig ganske voldsomt, for at understrege, hvor intelligent delfiner er, og der er ingen tvivl om, jo mere vi er i stand til at forske i neuro og alt muligt, så kan vi også få svar på, om det er rigtigt eller forkert, men noget, der fascinerede mig, det var, at for rigtig mange år siden, der var der et delfincenter på Hawaii. I bogen omtaler det som om, det er Florida. Men det foregik på Hawaii, hvor to delfiner havde været deres show. Og det havde en delfinpasser, som trænede dem individuelt. Lukkede den ene ind, og så lavede de et fantastisk show, og folk klappede, og de var begejstrede. Så kom den delfin ud igen, og så kom den nye delfin ind, som kunne lave, sit nummer. Og det gjorde han så igen og igen. Og en gang fandt han ud af, at han havde sendt min i forkert rækkefølge. Men de havde lavet hinandens shows. Shows, de aldrig nogensinde havde set eller blevet trænet i. De havde indset, at det var det andet show, de skulle lave, og så må de åbenbart have talt om det i pausen. De har åbenbart lært hinandens shows, for de har aldrig haft chancen for at se det. Og så når de bliver lukket ind i forkert rækkefølge, så indser de åbenbart, nu forventes der noget andet, end jeg plejer. Det er sgu nok det, som ham den anden plejer at lave. Så det laver jeg. Det var nogle særlige delfiner. Det er Rutans delfiner. Og Rutans delfiner er lige præcis den type delfiner, som er, jeg vil ikke sige hovedpersoner, men karakterer i min bog. Og de går for at være verdens mest begavede delfiner. Det ved man så ikke rigtigt endnu. Men altså, det er bare et eksempel på, at der er altså mere under overfladen, end bare de har lært at springe over et tyndebånd. Og sådan er der rigtig mange historier. Der er historier for, hvordan de har hjulpet mennesker. Folk, der er skibbrugende, bliver hjulpet. Der er sammenhæng mellem mennesker og delfiner, og det er måske hjernen, der gør forskellen, eller gør sammenfald, kan man sige. Og det er også en af de ting, jeg dyrker i den her bog, fordi der er altså en connection, som jeg også har følt som, man skal passe på ikke at overvurdere. Altså, vi skal aldrig tro, at delfiner smiler, at de ser glade ud. De smiler overhovedet ikke, de ser bare sådan ud. Vi tror, det er smil, og derfor kan vi godt lide det, for det ligner noget, der er et smil. De har deres egen agenda. Delfiner smiler aldrig, det hedder bog 3. Det er fint smilet. Men det interessante er, at der er sådan connections mellem mennesker og delfiner, som har holdt i rigtig, rigtig mange år. Så længe man kan se tilbage.
Hvad mener du med det? En connection?
Jamen, det ved jeg ikke. Men der er ingen tvivl om, at det måske er noget med hjernen at gøre. Altså, det er min tese.
Men hvad mener du med, at der er en connection? Altså, mener du i forhold til relationen, der er mellem mennesker og delfiner? Hvordan de forstår hinanden? Eller hvordan mener du?
Der er en... Dels har jeg læst mig til det. Mange situationer, eller hvad hedder det, beskrivelser. Men jeg har også så oplevet det lidt. Men man skal passe på, at man ikke, hvad hedder det, lægger noget i noget, der ikke er noget. Men der er så mange eksempler på, at delfiner har hjulpet fiskere med at fange fisk. Gennem 19 og så videre. Og så siger folk, er det noget, mennesken så har opdraget delfiner til? Nej, det er sgu omvendt. Ikke? Det er på delfinernes præmisser. Det er delfinernes initiativ. Og så deler de byttet bagefter. Så mange ting, der sker på delfiners initiativ. Der, hvor jeg svømmede sammen med delfinerne, så kunne jeg også fortælle de der israelske kvinder, som jeg mødte dernede, at når de svømmede sammen med delfinerne, det gjorde de i gang imellem, og hvis de havde det dårligt, så kom de og beskyttede dem. Så kom de simpelthen og gjorde det, som de ville have gjort ved deres egne, der måske havde syge. Gå ind og løfter dem op til overfladen. En af dem var simpelthen blevet, en af de der kvinder, som vi var sammen med, var simpelthen blevet dårlig og kastet op ude i vandet. Og så kom delfinerne ind under og støtter dem op, så ved at hun kan komme op til overfladen og få vejret. Og så guider de hende ind, ikke?
Det lyder ret utroligt.
Ja, men det er jo, jeg har jo ikke oplevet noget lignende dramatisk, men jeg har læst om det, og jeg har talt med mennesker, der har oplevet det. Og når jeg har været sammen med de delfiner i den periode, jeg har gjort, så skal jeg ikke give udtryk for, at jeg er blevet rigtig delfinklog, men jeg har oplevet nok til, at jeg tænkte, hold da op. Altså, jeg kunne også følge med i, hvordan delfinerne... Det var en hel familie, hvor der var en, der hed David, vi kaldte vi ham. Det var sådan en teenage-fløs.
En delfin, eller hvad?
Ja, vi kaldte ham David, ikke? Ja. Det kaldte de ham. Og den store alfan hed Samson, og det hedder de også i bogen. Og altså, den havde jo nogle eksistentielle problemer, fordi det var jo ikke alfa, men den syntes så stor og stærk, at den var alt muligt, så den havde brug for nogen at slås med, og det blev så meget blandt andet, ikke? Så vi sloges rigtig meget.
For sjov, eller?
Ja, for sjov. Okay. Altså, den bed fast i min svømmedragt, og vi hævde hinanden rundt, og vi kastede os rundt, osv. Men hver gang, der kom en kvinde i vandet, så var de mere interesseret i dem. Altså, det var ret interessant, ikke?
Mm. Det er meget sjov adfærd og spore hos delfiner, ikke?
Jamen, det er rigtig interessant, og lige nu kan jeg ikke huske flere eksempler, men der er mange oplevelser, som jeg havde den korte periode, jeg var sammen med dem, hvor jeg kunne sige, okay, det her, det er sgu ikke bare almindeligt dyr.
Og man kan lære mere om mennesket og dyret, og blive klogere på det, i hvert fald. Det er en fiktionsbog, men stadigvæk, den hedder Vandaben, og det er dig, der har skrevet den, Claus Due. Og tidligere der sagde du, og det bliver mit afsluttende spørgsmål, det her, men tidligere der sagde du, at du da håber, at den her bog, som fremsætter en alternativ evolutionsteori, vandteorien, der er en kontrast til savanneteorien, hvor at teorien går på, at mennesket udviklede sig fra savannen. Så i stedet for her, så er det en teori, der siger, at mennesket havde en periode, hvor det udviklede sig i havet, og derfor så er det svært at finde the missing link, fordi udviklingen gik utrolig stærkt. Du sagde, at du håber, det kan give en diskussion. Hvad tror du, det betyder, hvis man begynder at se på vandteorien som mere korrekt. Hvis det nu bliver den dominerende, har du noget bud på, hvilken betydning vil det have?
Der er rigtig mange, som skal vende skråene omgang i munden. Det er dem, som har bygget karriere op omkring den anden teori. Men det, som jeg, hvis jeg skal tænke sådan lidt bredere, så tror jeg, det vil begynde at skabe en diskussion om det hensigtsmæssige i, at vi bliver veganer og vegetar. Og at vi tvinger vores børn ud i at undgå at spise kød og fisk. Det er jo en tendens, vi ser i øjeblikket. Hvis vi indser, at det er det at opbygge en hjerne af en størrelse og funktion som vores, forudsætter, at vi spiser kød og fisk og skaldyr. Og den type ting, vi finder i animalsk føde. Det er en forudsætning for at opbygge hjernen. Så kan der ske noget med intelligens på generationer. Det kan være, at man begynder at få den diskussion. Det kunne være interessant. Men det er ikke mit mål med historien. Men hvis den vandteorien slog igennem, så kunne det være en af de ting, man begynder at diskutere.
Altså ulemperne ved at begynde at leve vegansk, fordi så man ikke får det kød, som i sin tid var en af grundene til, at vi fik den hjerne, der gør, at vi
er mennesker. Men igen er jeg amatør. Ja. Jeg er amatør, jeg prøver at deducere en lille smule omkring konsekvenser. Og hvis når nogle af vores bekendte fortæller, at deres børn kun opgiver deres børn vegansk føde, så kan jeg ikke undlade at sige, er det nu klogt? Fordi jeg ved i hvert fald, og det er jo ikke noget, jeg har fundet på, at opbygning af en hjerne forudsætter nogle ting, som ikke findes i vegansk. Så vil de til hver tid sige, jamen, vi får jo tilsætningsstoffer, vi får nogle ekstra mineraler, vi tager noget ekstra for at kompensere. Ja. Er det noget, I tør eksperimentere med jeres børn som prøvekaniner? Hjemme hos os spiser vi kød. Det tror jeg, vi bliver ved.
Og lad det være det sidste ord, og så vil jeg sige, bogen, den hedder Vandaben. Det er det første bind i trilogien, der hedder Vandabetrilogien, og så udkommer den næste, hvad, i 2024. Der udkommer det andet bind, der hedder Bidansen, og så kommer der i 2025, som du også sagde før, Claus, så kommer Delfinsmilet. Så der er masser at læse stof de næste år, hvis man starter på Vandaben, som altså er ude nu. Og Claus, du, det var en fornøjelse og virkelig, virkelig interessant snak. Jeg synes, at vi berørte nogle emner, som vi sjældent berører her i Aftenklubben, og det er rart. Så jeg siger tak, fordi du kiggede forbi, og tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.